እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣራይ ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ምስ እዚ ምስ ኣቶ ኤርምያስ ዝራጥዮን ንገብሮ ዘለና ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ብልሒ ወይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝምልከት ኢና። ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እንታይ ምዃኑን ደረጃታት ድማ ከም ዘለዎ ኣብቲ ጠቢብ ወይ ከዓ ናሮው ዝበሃል እንታይ ምዃኑ ተገሊፅልና ነይሩ። ኣብቲ ናይ ጀነራል ኣርቲፊሻል ዝበሃል ሓፈሻዊ ኤኣይ ዝበሃል ኢና በፅሕና ነርና። እሱ ድማ ብዙሕ ነገር ይፈልጥ ከም ዝኾነን ኣብ ዝተፈላለየ ዓውድታት እውን ይነጥፍ ከም ዝኾነ እቲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ እዩ ኢና ገሊፅና። ሕራይ ኣቶ ኤርምያስ ደጊመ መስኪነካ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብፍላይ እዚ ጀነራል ወይ ዝሓፈሻዊ ዝበሃል ብዙሕ ነገር ዝዓምም ከም ዝኾነ ነፍሱ ክከላኸል ከም ዝኽእል ንገዛእ ርእሱ እውን ቀልቢ ከም ዘለዎ ልካ ከም ሰብ ክሓስብ ከም ዝኽእል ንነፍሱ እውን ክከላኸል ከም ዝኽእል ዕላማ ዘለዎ ምዃኑ ከም ዝፈልጥን ዝብል ሓሳብ ኣቅሪብካ ነርካ ሞስኪ ካብኡ ንብገስ እንታይ ማለት እዩ እዚ?
መጀመርያ ታናረው ንፅርቲ ያ ዋላ እውን ዕለት ዕለት እንጥቀመሉ ዘለና ከምዝኮና ርኢና ኢና። እዚ ጀነራል ንብሎ ዘለና ግን ንመፃኢ ክብፃሕ ተባሂሉ ተስፋ ዝግበረሉ በቶም ክኢላታት ወይ ከዓ በቲ ነቲ ነገራት ዝሰርሕዎ ዘለዉ ማለት እዩ ዝፅበይዎ ዘለዉ ነገር እምበረይ ሕጂ ትሑዝ ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ዝተፈጠረ ነገር ኣሎ ማለት ኣይኮነን። ግን እንታይ እዩ ልክዕ ከምቲ ናሮ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኮይኑ ግን እዚ ካብኡ ፍልይ ዘብሎ ሓደ በቲ ዓቕሙ ማለት እዩ እቲ ፍልጠቱስ ኣብ ሓደ ኣርእስቲ ወይ ከዓ ኣብ ሓደ ነገር ዝተሓፅረ ደይኮነስ ብዛዕባ ኩሉ ነገር ብቕዓት ዘለዎ እቲ ብቕዓቱ ከዓ ካልእ ግን ካልእ ክንሪኦ ዘለና እዚ ንብሎ ዘለና ኩሉ ሲስተም እዩ። ንኣብነት እቲ ናይ ናሮ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንሲ ኣብ ዕለታዊ ናብራና ንጥቀመሉ ኢና ክንብል ከለና ኣበይ ኣሎ ኢልና ከምዚ ንሪኦ ንሕዞን ንገለ ኣይኮነን። እቲ ሲስተም ከዓኒ ኣብ ሓደ ንኣብነት ናይ ፌስቡክ ወይከዓ ናይ ዩቲብ ንኣብነት ንትሕዳው ሲናስ ዩቲብ ሲ ናሮ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ይጥቀም እዩ ፊልምታት ወይ ከዓ ቪድዮታት ክርኡሉ ወይ ከዓ ክፅዕንሉ ዝኽእሉ ሲስተም እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሲስተም ኣብ ሓደ ሰርቨር ኣሎ ንን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ኮይና ከዓኒ ነቲ ሲስተም ንጥቀመሉ ወይ ከዓ ራን ንገብሮ ማለት እዩ። ሕጂ ብከምኡ ዓይነ ክንሪኢ ኣለና። ሕጂ እንድሕር ዳ እዚ ዩቲብ ሲስተም ቀልቢ ዘለዎ ናብ ቀልቢ ዘለዎ ነገራት እንድሕር ዳ ተቐይሩ ከዓኒ ኣበይ ኣሎ ገለ ኢልካ ክስታይ ክትገብሮ ትኽእል ነገራት ከ እትስ ፕሮግራም ስለዝኾነ ኣብ ዝኾነ ናይ ኮምፒውተር ሲስተም ወይ ከዓ ሰርቨር እዩ ዝህሉ ማለት እዩ።
ስለዚ ብኣካል እውን ንኣብነት ሮቦት ዘለዉ እሳቶም ሲስተም ስለ ዘለዎም ክከላኸሉ ይኽእሉ እዮም ብኣካላዊ ነገር እውን ክንብል ንኽእል ማለት እዩ።
እዎ ሕጂ ንኣብነት ሕጂ ናብ ናይ ማን ከምዚ ናይ ማን ወይ ከም ናይ ሮቦት ይስርሑ ኣለዎ ንሪኦም ኢና ብዝተፈላለየ ዋንሲ ንርኢ ኢና። ሕጂ እቲ ሮቦት ንኣብነት ሓደ ሮቦት ፊዚካል ከም ናይ ሰብ ቅርፂ ዘለዎ ሮቦት እንድሕዳ ኮይኑ እሱ ግን ሲስተም ኣለዎ ማለት ነቲ ሮቦት እቲ ዘንቀሳቀሱ ሲስተም ኣለዎ። ልክ ከምታ ኣነ ዩቲብ ኣብ ሞባይለይ ዩቲብ ክኸፍታ ከለኹ እታ ዩቲብ ኣብታ ሞባይለይ ንክትክፈትን ክሪኣን ኣብኡ እቲ ዘለዎ ቪድዮታትን ንክሪኦ ልክ ከም ዝጥቀመሉ ነቲ ሮቦት ከዓ ራን ዝገብሮ ወይ ከዓ ዘንቀሳቀሶ ሲስተም ወይ ከዓ ብሬን ኣሎ። እቲ ብሬን ሕጂ እቲ ኢንቴሊጀንስ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ሮቦት ንምንታይ ዝጠቅመና እንድሕርዳ ኢልና እዚ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ መቸም ከምዚ ዓንቶይ ብዙሕ ጠቂስና ነርና ኣበይ ክንጥቀመሉ ከም ንክእል ኣብ ናይ ናቪጌሽን ድዩ ኣብ ናይ ኢሜል ድዩ ኣብ ናይ ፌስ ሪኮግኒሽን ካብኡ ሓሊፉ ከዓኒ ገዛና ዘፅረየልና ኤኣይ እውን ክስራሕ ክእል እዩ። እዚ ገዛ እዚ ረሲሑ ኣሎ ኢሉስ ሰንስ ገይሩ ከይዱ ከይ ነገርካዮ ባዕሉ ዘፅሪ
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣሎ ማለት እዝዞ ብኣፕ ኣሎ
ኤግዛክትሊ ኦፍኮርስ
ኣፅርየን ትብሎ ከይዱ
ኤግዛክትሊ
ሕጂ ግን ክኢሉ ክሓልፍ እዩ ባዕሉ
ሕጂ እሱ ክምዕብል እዩ እንዳ ማዕበለስ ብሰብ ፎርም ምክንያቱ ልክ ከምዚ ኢድን እግሪን ዘለዎ ነገራት ንሕና ሰብ ሲ ክሰርሖ ዝኽእል ኩሉ ድላይ ኢና ንሕሰብ ድላይ ከዓ ብምኖና ሲ ኣነስ ከም ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ስራሓት ኣብ ዓለም ዘሎ ብምሉእ እንዳሕዳ ሓሲብካ ሲ ንዕኡስ ክሰርሖ ዝኽእል ሲስተም ሕጂ ኢድን እግርን ኣፃብዕቲ ዘድልዮ እንተኮይኑስ ከምኡ ኢድን እግርን ኣፃብዕቲ ዘለዎ ቦዲ ክስራሕ እዩ ማለት ሮቦት ከዓ ብከምኡ እዮም ዘምፅዎም ዘሎ ማለት ጅስት
ራይ እታ ናይ ማለት ሓፈሻዊ ክስታይ ኣቢልና ናብታ ናይ መወዳእታ ደረጃ ትበሃል ወይ ሱፐር ኢንቴሊጀንስ ወይ ልዕለ ብልሒ ትበሃል ብዛዕባ ሓፈሻዊ ክስተሃበና ሞ ናብቲ ጥቕምን ጉድኣትን ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ክንከይድ እዚ ልዕለ ብልሒ ልዕሊ እዚ ማለት እዩ ልዕሊ እዚ ንኸዶ ዘለና ካልእ ኣዝዩ ዝተረቐቐ ዝሓስብ ማለት እዩ ልዕሊ ወዲ ሰብ እውን ክኸውን ዝኽእል ዝበሃለሉ ዝመፅእ ኣሎ ይበሃል እዩ ሞ ብዛዕባ እዚ እስኪ ሓፈሻዊ ስእሊ ሃበና ሞ መዓስ ኢና ንበፅሑ እግረ መንገዲ ካጥቀስ ኣቢልካ ኣብቲ ጥቕምን ጉድኣትን ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ብፍላይ ድማ ዘለናዮ እዚ ናይ ጀነራል ኤኣይ ክንምለስ ኢና። ስለዚ ቅድሚ ክስታይ ቲሳልሳይ ወይ ከዓ ቲዝዓበየ ደረጃ ዝበሃል ዝልዕለ ብልሒ ወይ ሱፐር ኢንቴሊጀንስ ብዛዕባኡ ሓፂር ሃበና ሞ ድሕሪ ናብቲ ጥቕምን ጉድኣትን ዝመፅእ ዘሎ ስጋኣትን ናይ ዓለምን ክንከይ
እዚ ሱፐር ኢንቴሊጀንስ ከዓ በቃ ናይ ፍልጠት ዝለዓለ ጠርዚ ምብፃሕ ማለት እዩ። መቸም እዚ ሕጂ ካብቲ ናይ ጀነራል ኢንቴሊጀንት ኣዝዩ ንመፃኢ ኢሎም ዝረበሉ እቲ ናቶ እቲ መግለፂ ዝወሃቦ ክትሪኦ ከለካስ ኣምላኽ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። እቲ ኣምላኽ እዩ ኩሉ ክኣል ንብሎ ምሽ ኣምላኽ ኩሉ ክእል ኩሉ ፈልጥ ገለ ዝባ ልክዕ ንዑ ከምኡ ዓይነት ሲስተም እዮም ክፍጠር ኢሎም ዝእንፍቱ ማለት እዩ። በቲ ፍልጠት ልዕሊ ናይ ሰብ ኣእምሮ ኮይኑ ብኩሉ ከዓኒ ሙሉእ ፍልጠት ዘለዎ ንኣብነት ሓደ ሰባት ሲ ብናይ ማቴማቲክስ ብሪልያንት ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ከዓ ብናይ ሙዚቃ ክኾን ይኽእል እዩ። እቲ ሓደ ከዓ ብናይ ስነ ፅሑፍ ፈላጥ ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ ሲስተም እዚ ግን ብናይ ኩሉን ክንዮ ናይ ደቂ ሰባት ፍልጠት ዘለዎ ሲስተም ማለት እዩ። እዚ ሱፐር ኢንቴሊጀንስ ኣምላኽ ማለት እዩ። በቲ ብካልእ ኣዘራርብስ
እዚ
ኣምላኽ
ሕጂ ክብፃሕ
ምፍጣር ማለት
ይከኣል
እዩ።
እዩ ማለት እዩ በዚ ዝኸይ ዘሎ
ወል ሕጂ እዚ ማለት ኣዝዮም እዮም ኣማዓድ እዮም እዮም ዝርእይዎ ማለት በቶም ክኢላ ክዝረብ ከሎ ናሮ ኢንቴሊጀንስ ኦልሬዲ በፂሕናዮ ዘለና ምዕባለ እዩ። ጀነራል ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል 2027 ስጋዕ 2030 ወይ 35 ከባቢሲ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ማለት ካብ ሕጅስ ስጋዕ 10 ዓመት ማለት እዩ። ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ሲ ጀነራል ኢንቴሊጀንሲ ክፍጠር ይኽእል እዩ እዮም ዝብልዎ ቶም ክኢላ ክዛረቡ ከለዉ ማለት እዩ። እቲ ነቲ ሱፐር ኢንቴሊጀንስ ከዓኒ ስጋዕ 2050 ከባቢሲ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ወይ 235 ስጋዕ 250 ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ኢሎም እዮም። ዋላ ሪሰርች ክንገብሮ ንኽእል ኢና እቲ ዝወሃብ ዓመት ገሊኦም ቨሪ ኮንሰርቫቲቭ ኮይኖም እዮም ኣንዊሖም ዝዛረቡ ገሊኦም ከዓኒ ኖኖኖኖ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ቅድሚኡ እውን ክብሳሓ ክእል እዩ ገለብሉ። ሕጂ እቲ ናይ ናሮ ኦረዲ ንሕና ውን ንምከሮ ንሪኦና ኣለና። እቲ ናይ ጀነራል ኣብ ውሽጢ ዝመዘሉ 10 ዓመት ኣብ
ኣብኡ
ውሽጢ 10
ንመለስ
ዓመት
ሕጂ እቲ ስጋኣት ብዙሕ ዝዝረበሉ ናይ ስራሕ ምስኣን ንስራሕ ምስኣን ማለት ሕጂ ከም ዝበልካዮ እቲ ጀነራል ኤኣይ ናይ ወዲ ሰብ ስራሕስ ዳርጋ ብምሉእ ክወስድ እዩ። ድሮ ኣብዚ ናረው ዝበሃል እውን ብዙሕ ስራሕ ተወሲዱ እንድዩ ዝክልክል ዘበል ገለ መለ ዳርጋ ሰብ ዘይብሉ እንዳኾነ መፅእ ኣሎ መፅኡ ድሮ ብዙሕ ሰብ ከይዲ እዩ። ኣብ ካልእ ኣብ ናይ ፅሬት ኣብ ናይ ገለ እውን ብዙሕ ስራሕቲ ከይዲ እዩ ክትጠቕሰለይ እውን ትኽእል ኢካ ከም ኣብነት ማለት እዩ። እዚ ጀነራል ምስ በለ ዝመፅእ ዘሎ ግን ዳርጋ ክሳብ 90 ሚታዊ ናይ ስራሕ ዓለም ብምሉእ ሲ ክወስዶ እዩ እሱ ሰባት ሲ 90 ሚታውስ ስራሕ ዘይብሉም ክኾኑ እዮም ዝበሃል ኣሎ ሞ በዚ መንፅር ክትሪኦ ከለካ እቲ ስጋኣት ክሳብ ክንደዩ ማለት ሲ ትጥቕሚ ኣሎ እንዲ ኣብ ቦቱ ኮይኑ ምክንያቱ ትካላት ብቁርብ ከፍ ኢለን ብዙሕ ከይውፃእ ክኸስባየን ዝደልያ ኩሉ ግዜ ንትርፍአን ስለዝሰርሓ ማለት እዩ። ግን ኣብቲ ናይ ስራሕ ናይ ሰባት ክትሪኦ ከለካ ግን ኣዝዩ ዘፍርሕ ኩነታት እዩ ሞ እስከ ብመንፅር እዚ ስጋኣትን እቲ ዕድላትን እንታይ ከም ዝመስል ነገረን
እቲ ዝዓበየ ስጋኣት ንደቂ ሰባት ኣብቲ እቲ ናይ ስራሕ ምስኣን እዩ። እሱ ከዓ ሩኡ እዩ ማለት እዩ። ከም ዝበልካዮ ዝጠቐስካዮም ገለገለ ስራሓት እንዳረኣናዮም እንዳጎደለ ክከይድ ከሎ ንሪኢና። ካብኡውን ሓሊፉ እውን ኣብ ናይ ኮምፒተር ንባዕሉ እንትዳርኢካስ እዚ ናይ ፕሮግራሚንግ ንባዕሉ ሲ ህቡብ ኮይኑ ሰባት ብዛዕባኡ መሃሩ ስራሕ ከዓ ረኽቡ ነይሮም። ሕጂ ኤኣይ ፕሮግራሚንግ ክትፅሕፍ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ዝደለካዮ ዓይነት ፕሮግራም ሲ ክትፅሕፍ ትኽእል ኢኻ። ኢቨን ከማን ሰባት እንታይ ከመይ ገይሮም ይገልፅዎ ቀደም ኦ ናይ ኮምፒውተር ኣገዳስነት ብጣዕሚ እንዳዓበየ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ኮምፒውተር ተምሃር፣ ኣይቲ ተምሃር፣ ፕሮግራሚንግ ተምሃር ተባሂሉ ሰብ ናብኡ ይደፋፋእኒ። ምክንያቱ ብጣዕሚ ተደላይ ስራሕ ስለ ዝነበረ ዋላው እንትናሮ ኢንቴሊጀንስ እንዳዳ ርኢካዮ ብዛዕባ ሓደ ነገር ሲ ካብ ልዕሊ ሰባት ክሰርሖ ይኽእል እዩ ዝኾነ ብዛዕባ ዝኾነ ስራሓት ከምኡ ስለ ዝኾነ ሰብ ክሰርሖ ዝኽእል ነገር ኩሉ እንዳ ሓሲብካስ ኮምፒውተር ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ናብ ዝብል እንድሕዳ ብፅሕና ሲ ወል እንድሕዳ ብኮምፒተር ዝሰርሖ ኮይኑ ሕሰቦ ኣነ ሰራሕተኛ እንድሕዳ ኮይነስ ክዓመሜ ክደክሜ ድቃስ ከድልየኒ እዩ ኢንሹራንስ ኣሎ ገለ ሕጂ ሓደ ካምፓኒስ ንዓይ እንታይ ዘስርሕ ኣለዎ እንድሕዳ ብሓደ ሮቦት ድዩ ሓደ ብሓደ ፕሮግራም እንድሕዳ ነቲ ኣነ ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕ ክሰርሓለይ ዝኽእል ኮይኑ ሲ ኣይ ሓሞ ደኺመ ኣይብል ኮምፕሌን ኣይገብር ዕረፍቲ ኣይሓትት ከም ድላዩ ክሰርሓ ስለዝኽእል ሲ ኦፍኮርስ ኣብ ናይ ደቂ ሰባት ከምፅኦ ዝኽእል ናይ ኣብ ናይ ስራሕ ምስኣን ከምፅኦ ዝኽእል ሓደጋ ኣዝዩ ርኡ እዩ። ሕጂ ከመይ እዩ ክኸውን ዘለዎ ንዝብል ሕቶ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ዋላ እውን ተጣበቕቲ ኣለው ነዚ እዚ ንኸዶ ዘለና ኣካይዳ ክንከዶ ብልናን ቀስ ክንብል ኣለና ሬጉሌሽን ክግበረሉ ኣለዎ እቲ ሰብ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ክሕሰበሉ ኣለዎ ይበሃል። ምክንያቱስ ኣብ ዝኾነ ሃገር ሲ እንድሕር ዳ ናይ ስራሕ ኣልቦ ቁፅሪ እንዳበዝሐ ከይዱ እታ ሃገርቲ ኣብ ሓደጋ እንዳወደቐት ትኸይድ ሰብሲ ስራሕ እንድሕዳ ደይሰራሕ ኣሎ ኮፍ ኢሉ ዝውዕል ተኮይኑስ ናብ ብዙሕ ነገራት እዩ ክደፋፋእ
ናብ
ዋላ ናብ
ምቅትታ ኣሎ
ወንጀል ድዩ ስርቂ ድዩ ቅትለት ድዩ ዓመፅ ድዩ ኩሉ ዓይነት ነገር ሲ ክመፅ እዩ ማለት እቲ ስራሕ ሰሪሕካ ምንባር ሲ ንሰባት ሲ
ዕላማ
ደቡን እወ
ክወርብል
ኤግዛክትሊ ዓላማ ዘለዎ ሂወት ንክ
ብኡ መንፀር ግን ጥቕምታት ከኣሉ ንኣብነት ሕክምና ኣዝዩ ክረቐቕ እዩ ከም ካንሰር ሕጂ ዘይሓዊ ሕማማት ዝነበረ እንዳርጋ ብኡስ ዝሓውየሉ ክስታይ ክፍጠር እዩ ዝበሃል
መንገዲ
ኣሎ
ክፍጠር ክእል
ዕድመ
እዩ
ናይ ምንዋሕ ክስታይ እውን ክፈጥር እዩ ገለገለ ዝበሃል ኣሎ ሞ እዚ ብጥቕሚ ክንሪኦ ከለና እንታይ ጥቕሚ ይክበና ሕክምና
እወ
ከሉ
እቲ ጥቕሙ ካል ከምኡ ማለት ሲ ኣፍታ ዝበፃሕናዮ ዘለና ጥራይ እንዳሕዳ ሓሲብናዮ ሲ እቲ ናሮ ንብሎ ማለት እዩ ጥቕሙ በቃ ኣዝዩ የስተንክረና እዩ ኩሉ ግዜ ንኣብነት ሲ ሰልፍ ድሪቨን መካይን በዕለን ዝዝውራ መካይን ምምፅአን ሕጂ እዚ ዓብ ጥቕሚ እዩ። ዋላ እውን ቀስ እንዳበለስ ካብ ሓደጋ እውን ክንቁጠብ ንኽእል ኢና ኩለን እንድሕዳ ፕሮግራም ዝኸዳ ኮይና ሲ ናይ ምግጫው ነገራት እውን ሓደጋ ልዕሊኡ ግን ዋላ ኣብቲ ናይ ሕክምና መዳይ ድዩ ዋላ ኣብ ኤፊሽንሲ ንኣብነት ኣነ ንባዕለይ ሲ ዋላ ኣብ ስርሐይ ሲ ነገራት ቀልጢፈ ንክሰርሕ ዝጥቀመሎም ነገራት ፅሑፋት ንክትፅሕፍ ዝጥቀመሉ መፅሓፍቲ ኣንቢብካ ሳመሪ ናይ ሓደ መፅሓፍ ኣዝዩ ማዕልያ የብሉን ጥቕሙ ማዕልያ የብሉን። ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ሓደ ሸነኹ ክትሪኦ ከለካ እቲ ስግኣትን እቲ ከምፅኦ ዝኽእል ኣብቲ ሕብረተሰብ ከምፅኦ ዝኽእል ሳዕቤናትን ግን ብደንቢ ክሕሰበሉ ከም ዘለዎ ኮይኑ እዩ ዝርዳእካ። በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ እንተሪኢካዮም ከዓ ብመንግስትታት እውን ኣቢዩዝ ክግበር ይኽእል እዩ። ንኣብነት ጨቋኒ መንግስቲ እንድሕዳ ኮይኑስ ንረብሑኡ ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ፣ ንህዝቡ ክቆፃፀረሉ ብናይ ሰርቬላንስ ድዩ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ቤን ኣቱ ቤን ወፁ ኩሉ እንዳተቆፃፀረ ነቲ ህዝቢ ክቆፃፀሮን ክጭቁኖንም ንክጥቀመሉ እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ናይ ኤኣይ
ከም ዝበልካ ብዙሕ ክንዝርዝሮ ነዊሕ እንድዩ ትጥቕሙ ማለት ንሪኦ ኣለና መዓልታዊ ዋላ ቋንቋ ብቕልጡፍ ማለት ቋንቋ ምክኣል እውን ዘየድልየሉ ሕቶም
ምትርጓም
ክመፅ እዩ በዕሉ
ትኽክል
ክጥቀመልካ እዩ ትፅሕፎ ሰብ ዋላ ተዛሪብካ ብትግርኛ ጀርመን ንድሕር ኣሎ ብዳች ንድሕር ዝዛረብ ኣሎ ብዳች ክትዛረቡ ከም ትኽእል
ይትርጉመልካ
ናብኡ ደረጃ በፂሕና ኣለና ማለት እ ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ
እዎ
ጥቕምታት ኣሎ ብዙሕ የፋጥነሉ ነቲ ፕሮዳክቲቪቲ ገለገለገለ ገዛ ደረጃ ብስድራ ደረጃ ግን ኣብ ገሊኡ ስግኣት ይሕድር እዩ ንኣብነት ትምህርትስ ዘየድልሉ ኩነታት እውን ክፍጠር ይኽእል እዩ በዕሉ እንድሕር ዝምልሰሎም ኮይኑ ሞባይሎም ዝኾነ ሕቶም ሓቲቶም እንድሕር ዝምለስ ኮይኑ ወይ እውን ነቲ ፕሮፌሽን ንኣብነት ኢንጂነሪንግ ንክመሃር ዝደሊ ሰብሲ በዕሉ እንድሕር ዝሰርሕ ኮይኑ ዘየድልየሉ እዋን ክመፅእ ይኽእል እዩ ድሮም ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ንደቅና እንታይ ኢና ክንብሎም ንኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ኢና ክንምህሮም ንኽእል ወይ እንታይ ክምሃሩ ወያ እንታይ ከይምሃሩን ኣለዎም ኢልና ክንዛረብ ንኽእል ዶ በዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ?
ይገርመካ ኩሉ ግዜ ማቴ ኣነ ንባዕለይ ክሓስቦ ከሎ ሕጂ ይገርምን ማቴ ንሕና ክንማሃር ኩልና ምስ ውለድና ወይ ዓበይቲ ኣሕዋትና ኣንፈት ይህቡካ እዮም እዚ ትምህርቲ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ተገይርካ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ዝምባለ እውን ሪኦም ሽዑኡ ንዓኻ ስራሕ ትረክበሉ ገለ ኢልካ ዝተሓስብ እዮም። ምክንያቱ ኣብ መወዳእታስ ተማሂርካ ኮፍ ክትብል ኣይኮንካ ተማሂርካስ ስራሕ ክትሰርሐን ነቲ ዝተማሃርካሉ ክትጥቀመሉን እዩ። ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ክትሓስቡ ከለካ ግን እንድሕር ደኣ ኮምፒተር ክመሃር ኢልካስ ወይ ኮምፒተር ፅባሕ ንጎ ናይ ኮምፒተር ወይ ፕሮግራሚንግ ስራሕ ኣየድልይን እዩ ክበሃል እንተኮይኑ ሲ ወይ ኣነ ኮምፒተር ምምሃር ዳ እንታይ ክጠቅመኒ ድሓኒ ሜዲካል ሰርጀሪ ክመሃር እዩ ወይ ሮቦቱን ሰርጀሪ ክገብር ክእል እዩ። ሕጂ ጭራሽ እንታይ ክስታይ ክትገብሮ ይግባኣካሲ ኣይትፈልጥኒ ኢኻ ንኣብነት ሕጂ ስጋዕ ክልተ ዓመት ሜቢ ስጋዕ ክልተ ዓመት እዚን እዚን ስራሕ ክህሉ ክእል እዩ ኢልካስ ቁርብ ምሻ ኣሎ ብትብዓት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪ 5 ዓመት ወይ ከዓ ድሕሪ 10 ዓመት እንድሕር ዳ ኢልካ ግን ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣነ ድሕሪ 10 ዓመት ሲ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ኣበይ ክበፂሑ እንድሕር ዳ ኢልካ ሲ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከም ግለሰብ ኣነ ንባዕለይ ክሓስቦ ከለኩ ማለት እዩ። ሕጂ ደቀይ ንኣሽቱ እየን ዘለዋ ድሕሪ 10 ዓመት ወይ ከዓ ድሕሪ ሓሙሽተ ወይ ድሕሪ 10 ዓመት እንድሕር ዳ ኮይነን ግራጅዌት ገይረን ስራሕ ክጅምራ ኮይነን ሲ ወይ ሽዑ ዩኒቨርስቲ ክኣትወቲ ኮይነን ሲ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እን ክመሃራ ዘለዋ ኢሉ ክሓሰብ ሕጂ ኢትስ
ስለዚ
ኢምፖሲብል።
እንታይ ከምኡ ክትብሎም ትኽእል ነገር የለን ማለት
ሕጂ
ዕልበት ዝፀንሐ ከም
ክነፍርዮ ዘለና ዜጋ ከም ሰብ ቫልዩብል ሞራላዊ ስነ ምግባር ዝተዓጥቀ ሰብ ኢና ክነፍሪ ዘለና። ኣይ ቲንክ ሞር ካብቲ ናይ ኣካደሚያ ጥራይ ደይኮነ ሲ እቲ ኣስ ፐርሰን ምሻ ኣሎ ስርዓትን ኣገባብን ዘለዎ ሰብ ዘኽብር ተረዲካ ከምኡ ዓይነት ኣብ ከምኡ ሞር ክነድህብ ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ።
ስለዚ ዝመፅእ
ምክንያቱ
መፅእ ማለት እቲ
እወ
ዘለና
ሽዑ እቲ
ቴክኖሎጂ
ዝኸውን ክኸውን እዩ እቲ ሰብ ብባህሪኡ ጥዑይ እንተኮይኑ ጥዑይ ሰብ መቸም ኩሉ ግዜ ዓስብ ኣለዎ ኣትሊስት ማለት እዩ። ሽዑ በቲ ዝኽፈተሉ ደገ በቲ ኩነታት ከዓ እንዳተመራሕካ ትኸይድና ልዕሊኡ ግን በታ ትገብራ ዘለካን ትመሃራ ዘለካን ከዓኒ ኤክሰል ምግባር ከዓ ኢዝ ጉድ። ሓምሻ ክፍሊ እዩ ዘሎ ኣብታ ናይ ሓምሻ ክፍሊ ኤክሰል ይኸውን ኣእምሩኡ የግፍሕ የስፍሕ መፃኢ ዋላ እኳ ርግፅ እንተዘይኮንካሲ ኩሉ ግዜ በታ ዘለካያ ክስታይ ብቕዓትካ እንዳዓበኻ ምኻድ ግን ኢትስ ኢምፖርታንት ትብል
ጥቡቅ
እንተዘይኮይኑ ብፍላይ ከምዚ ኣብ ንኮሌጅ ንዝቀረበ ሰብ ገለ እንታይ ዓይነት ኢልካ ክትገብር ግን ሓደ ሓደ ግዜ ብጣዕሚ
ጥቡቅ
ከቢድ እዩ ዝኾነካ ማለት እዩ።
ኣራይ ማለት ምእመንቲ ከነጠቃልል ማለት ሓደጋታት ብኡ መጠን ፍርሕ ኣሎ ማለት ብፍላይ እዚ ሱፐር ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል ዋላ እውን እዚ ጀነራል ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ዝበሃል እንተመፂስኒ ካብቲ ጥቕሙስ ናብ ስጋኣቱ እንዳዛዝቦ ብፍላይ ኣብቲ ዓውዲ ዘለዉ ኣዝዮም የጠንቅቁ ኣለው። ፅባሕ ንጎስ ንወዲ ሰብ ሓደገኛ እዩ፣ ከጥፍኦ እውን ይኽእል እዩ፣ ናይ ሰብ ዘርኢ እውን ከጥፍኦ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ሰብ ኣይኮነን ዝቆፃፀሮ ባዕሉ እዩ፣ ከም ኣምላኽ ኮይኑ ልዕሊ ሰብ ኮይኑ ይበሃል እዩ። ስለዚ እዚ ፍርሒ ኣብ ዘለወሉ እዋን ምናልባት ፖሊሲታት ናይ መንግስታት ይሰርሕ ኸውን ዝተወሰነ ግን ካብ ኢድ ወፃኢ እንድሕር ኮይኑ ግን ብሓደገኛ ምዃኑ እዩ ዝግለፅ እሞ እዚ ማለት ክጠፍእ ኣይክእልን ዶ? ማለት ንኣብነት ከምዚ ኤሌክትሪክ ፕላግ ኣውት ጌርካ ነቲ ክስታይ ንድሕር ኣውፂኻስ ኤሌክትሪክ የለን ማለት እዩ። ከምዚ ክድበረሉ ዝኽእል መንገድታት ይዝረበሉ ዶ ቲ ዓውዲ?
ዋ ሕጂ ከም ሰብ ኖርማል ክትሪኦ ከለካ እንድሕዳ ኮምፒተር ደይኮነን ኮምፒተር ኬድካ ደይተጥፋ ዝብል ኣዘራርባ ኣሎ ማለት ሲ ኣነ ውን ኣት ሳም ፖይንት ከምኡ ይሓስብ። ግን እንድሕዳ ህድእ ኢልካ ሓሲብካዮ ከምዚ ፓወር ተጥፍኦ ነገር ኣይኮን ቀስ እንዳበለ ይመፅ እዩ እቲ ምዕባለ ናይ ኮምፒተር። ሕጂ ንኣብነስቲ ኣነስ መዓልታዊ ስራሐይ ሲ ብዘይ ኮምፒተር ክሰርሕ ኣይክእልን እየ። ኮምፒተር ተዘየላስ ክሰራሕ ይክእል ንኣብነት ና ኮምፒተር ቫይረስ እንድሕርዳ ኣትዋሲ ነቲ ቫይረስ መጀመርያ ነቲ ቫይረስ ስቂለ ነታ ኮምፒተር ኣጥፎ ኣቢልዮ ከጥፎ ይክእሎን እየ ነቲ ቫይረስ። እቲ ናተይ ዲፐንደንሲ ኣብ ኮምፒተረይ ግን ብጣዕሚ ዓብዩ እዩ ዘሎ እታ ኮምፒተር ተድልየኒ እያ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ሲስተም ክንብል ከለና ከምዝበልኩ ከምቲ ዓንቲ ዝጠቕስናዮ ሲስተም ፕሮግራም እዩ ንብዙሕ ነገራት ይራን ዝገብር። ንኣብነት እዚ ዘለናይ ቴክኖሎጂ ሲ ኣብ ናይ ሓንቲ ሃገር ናይ ወተር ሲስተም ማይ ካብቲ ዝፃረየሉ ቦታ ጀሚርካ ቦታ ተዘርጊሑ ኣብ ኩሉ ነገራት ዝኸይድ እቲ ሲስተም እቲ ብኮምፒተር እዩ ዝስራሕ ዘሎ ብኮምፒተር ይስራሕ። ሕጂ እቲ ምዕባለ ኦ ፅቡቅ ምንታይ ክኸውን ተባሂሉ ኣብቲ ኮምፒተር እንታይ ዓይነት ፕሮግራም ይግበር ኣሎ ናሮ ኤኣይ ይኣቱ። ምክንያቱ እቲ ኤኣይ ሲ ነቲ ማይ ኣፃሪዩ ብስነ ስርዓት እንድሕዳ ብራሽን ክምቀል ኣለዎ ኮይኑ ብየናይ ከባቢ መጀመርያ ክኾን ኩሉ ነገራት ሲ ይገብረልካ ልዕሊ ሰብ ኢንተሊጀንስ ስለ ዘለዎ ይጠቅም እዩ። ከምኡ ከዓ ይግበራሉ ማለት እዩ። ኣብ ዝማዕበለ ሃገራት ሲ ብዙሕ ነገር እዚ ናይ ማይ ጥራይ ደይኮነ ናይ ኩሉ ናይ ኤሌክትሪሲቲ ናይ ዝተፈላለየ ዓይነት እዚ ዕለታዊ ናብራ ንገብረሉ ነገራት ብኮምፒተር ዝተደገፈ ነገር እዩ። እቲ ኮምፒተር እቲ እንዳማዕበለ ኮይኑ ከይዱ ናብቲ ናይ ጀነራል ኤኣይ በፂሕውሎ ንበሎ በፂሑ ምስ በፅሐ ሕጂ ሰብ እምበኣር ሕጂ ኣብ ሓደጋ ኢና ዘለና እዚ ኮምፒተር እዚ ወይ ጀነራል ኤኣይ ዝበሃል ኣየድልየናን እዩ ነጥፍኣ እዩ እንድሕዳ ኢልካ ሲ እንታይ ኢካ ተጥፍእ ዘለካ እንድሕዳ ኢልካ ሓሲብካ ኩሉ ነገር ኢካ ተጥፍእ ዘለካ። ማይ ሲስተም ኣይክህልወካን እዩ። ኤሌክትሪክ ሲስተም የለን። ናይ ሕክምና ሆስፒታላት የለን። ኣብ ሆስፒታላት ንሕክምና ንሰርጀሪ ትጥቀመሉ ቴክኖሎጂታት የለን። ሕጂ ከምኡ ጌርካስ ክተጥፎ ዩ ትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ሲስተም ኢዝ ኤቭሪዌር። እዚ ሓደ እዩ ማለት እዩ። እቲ ካልኣይ ከዓኒ ከም ልክ ኣም ልቼ ክተጥፎ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝበሃለሉ ምክንያት ከዓኒ እዚ እውን ሕጂ እንተተበፂሑ እየ ክብል እንተተበፂሑ እቲ ሲስተም ሰልፍ ኣዌር ኖ እዩ ንብል ኣለና። ሕጂ ሰልፍ ኣዌር ድዩ ክንብል ከለና ሲ ዕላማ ኣለዎ ብዛዕባ ኤግዚስታንስ ናቱስ ፈልጥ እዩ ኢልና ኣለና። ሕጂ ስቲል ኣብዚኣ ክፀቅጠላ ዝደሊ እንተተሰሪሑ እየ ክብል ዝብል ዘለኹ ከምኡ ዓይነት ሲስተም እንተተሰሪሑ ሲ እስኻ ክተጥፍዎ እንድሕዳ መፂኻ ስቕ ኢሉ ድዩ ክጠፋልካ እዎ ኣይተፍህን እዩ። ኦፍኮርስ ከምኡ ጥራይ ዲኮንስ ሕጂ ኣብዚ ዘለና ኣብዚ ናይ ናሮ ኤኣይ ሕጂ ገለገለ ሰባት እንታይ ይብሉ ዝኾነ ፕሮግራም ከም ዝተገይሩ ሲ ደሊት እንተገበርዎ ሲ ዱፕሊኬት ገይሩስ ኣብ ካልእ ሰርቨር ናብቲ ኮፒ ተረዲካል። ሕጂ ኣብ ምስ እቲ ፕሮግራም ሲ ኢትስ ስማርት ኢናፍ ምክንያቱ ሰብ ዲዛይን ክገብሩ ከሉ ካብ መጀመርያ እውን ስማርት ገይርዮ እዩ ዝፈጥሩ። ሕጂ ስማርት ኢናፍ ስለዝኾነ ሲ ኢት ዋንት ደሊት ኢትሰልፍ ደሊት ክትብሎ ከለካ ሲ ኦኬ ደሊት ገይረ የ ኢሉስ ኤግዚስት ግን ይገብር ኣብ ካልእ ሰርቨር ኣብ ካልእ ሕጂ ከምኡ ዓይነት ነገር ሕጂ ኢትስ ኖት ከምዚ ቀሊሉ ንኣብነት ብቀሊሉ ክዛረብቲ ኮይነ ሲ ኤሌክትሪክ ኣየድልየናን ኢሉና ሲ ናይ ኤሌክትሪክ ሲስተም ኣብዚ ዓለም ኣብ ሃገርና ኣብዚ ዓዲ ዘሎ ብሙሉስ ነጥፋኣዮ እንተ ኢልካ ሲ ወል ምግብና ኣብ ፍሪጅ ዘሎ ኩክ ክትገብር ትኾንካ ብኤሌክትሪክ ኢካ ትጥቀም ወይስ ዕንጨቲ ጌርካ ብፍሓም ዲኻ ሕጂ ኩክ ጌርካ ክትገብር ተረዲካን ሕጂ ይካንት ከምዚ ደሃነይ ክነጥፍኦ ንኽእል ኢና ኣይኮነን። እንድሕር ዳ ተፈጢሩ ሞ እሞ እቶም ክኢላታት ካ እቲ ስግኣት ኣሎ ዝብልዎ ዘለዉ ነገራት ስግኣት ናይ ብሓቂ እንድሕር ዳ ኮይኑ ናይ ብሓቂ ክሕሰበሉ ዘለዎ ነገር እዩ በረይ ኣይ ከምዚ ጌርካ ክትጠፍእ ክእል እዩ ዓይነት ነገር ትብሎ ኣይኮነን ማለት እዩ።
ራይ ናይ መወዳእታ ሕቶ ይከሓተካ እናትካ ተስፋ ብኤኣይ እንታይ እዩ? እንታይ ምክሪ ትበና ወይ እንታይ ቲፕስ ኣለካ ክንጥቀመሉ ብዝግባእ ማለት ንረብሓና ከም ውልቀ ሰባት ከም ስድራ ብከመይና ናብ ረብሓና ክነውዕሎ ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ
ጥቕሙ ብጣዕሚ እዩ ማለት ከምዝበልና ብፍላይ ናይ ናሮ ኢንቴሊጀንስ መዓልታዊ ንሪኦ ዘለና ስለዝኾነ ኣዝዩ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ። ንክፅንዕ እንድሕዳ ደሊ ኣነ ብዛዕባ ሓደ ነገር ብዙሕ እየ ዝጥቀመሉ ዋላውን መፅሓፍ ክተንብበሉ ክትፅሕፈሉ ማእለያ የብሉን ኩሉ ግዜ ክንጥቀመሉ ንኽእልና። እቲ ዝዓበየ ስግኣት ኣነ ዝብሉ ማለት ክንዮ እዚ ሕጂ እቶም ሰብ ሙያውን ዝጠቕስዎ ዝነበሩ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰብን ኢኮኖሚን ሶሳይቲን ዘምፅኦ ፀገማት ኣሎ ንድዩ ሓደ ግን ካብ ርኡይ ካብ ሕጂ ጀሚሩ ዝጀመረ እንታይ እዩ ብዛዕባ ሓቅን ሓሶትን ኣየናዮ ሓቂ ኣየናዮ ሓሶት ግን ክትፈልጠሉ ኣብዘይ ንኽእል ደረጃ ኢና በፂሕና። ምክንያቱ ሰባት ነዚ ናት እዚ ሕጂ ኣነ ዝዛረቡ ዘለኹ ቮይስ ብኤኣይ ጀነሬት ክገብርዎ ክእል እዮም። ፅባሕ ንጎ ብናተይ ድምፂ ኤርምያስ ከምዚ ኢሉ ተባሂሉ ክዝረብ ይኽእል እዩ። ብናይ በየነ ድምፂ በየነ ከምዚ ኢሉ ክዝረብ ክእል እዩ።
ድሮውን ጀሚሩ ኣለኮ ሰባት
ኤግዛክትሊ እወ እወ
ክስተናውፅኦም
ትክክል
ናይ መራሕቲ ሃገራት ኣምፅኦም ከምዚ ኢሎም
ዝዛረቡ
ክገብሩ ክእሉ። ስለዚ ብኸመይ ንክንፈልዮ ንኽእል ዝብልካ
ሕጂ
ይመስለኒ።
ሕጂ ኣይ ቲንክ ዝኾነ ሓበሬታ ኣብ ኢንተርኔት ኢና ኣብ ገለ ኣብ ዝኾነ ዲጂታል ወርልድ ንረኽቦ ሓበሬታ ሃንደፍ ኢልናስ ከም ሓቂ ክንወስዶ የብልና። ብዛዕባ ዝኾነ ሓበሬታ ንኣብነት ናይ ኣውስትራልያ መንግስቲ መግለፂ እንድሕር ዳኣ ክትሰምዕ ደሊኻ ሲ ኣብቲ ምንጪ ከድካ ክትሰምዖ ኣለካ እምበረ ካብኡ ተቆሪፁ ኣብ ሓደ ቦታ ፖስት ዝተገበረ ድዩ ገለ ብምርኣይ ክንታለል የብልናን። ብዛዕባ ዝኾነ ሰባት ከምዚ ኢሎም ኮታሲ መረጋገፂ ክነጥሪ ክንክእል ኣለና። ካብ ብሕጂኡ ሲ ክንፈልጥን ክንመሚን ክንክእል ኣለና። ናይ ምትላል
ምትላል
ዘመን እዩ ክመፅእ፣ ግን ብዝተኽኣለ መጠን ካብ በታ ዓቕምና ሲ ሃንደፍ ኢልካ ናይ ምቕባል ነገራት ንኩሉ ነገር ብጥርጣረ ምርኣይ ሲ ኣገዳሲ እዩ
ሓደ ካብቲ
እንጂ ኣብ
ሰማዕኮ ልንቅነ ካብቲ ክኢላታት ዘረብሉ ንኣብነት ጓለይ ድምፃ ፍሉጥ እዩ ካብ ሞባይል ካብ ገለ ኩሉ ተወሲዱ ኣሎ ጀነሬት ገይሮም ደው ኢሎም እሳ ማለት እዩ ልካ ጓለይ ከም ትዛርብ ዘላ ከምዚ ኮይኑ ረኽሞ ክንዲ ዝገንዘብ ተዘይብልካስ ከጥፍኡን እዮም ክትብለኒ ትኽእል እያ ንኣብነት ሕጂ ክሳብ
ኤግዛክትሊ
ክንደይ ማለት ዋላ ሓንቲ ክትጠራጠረሉ ዘይትኽእል ድምፅን ኣዘራርባን ክእለት ኩሉ እቲ ክትጥቀመሉ ካላት ከይተረፈ ብዝግባእ ክዛረብ ኩሉ። ስለዚ ሓደገኛ ምኳኑ ኢካ ትገልፀለይ ዘለካ ብዙሕ ከነዕልል ንኽእል ኢና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንሎሚ ኣክለና ምናልባት ናይ መወዳእታ ንድሕር ኣለካ ተዘይኮይኑ ግን ጥንቃቐ 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 ኢካ ትብል ዘለካ ብፍላይ ሓበሬታ ድማ ማለሲ ሰብ ናይ ብሓቂቲ ዝበሎን ዘይበሉን ኣብ ዘይልለየሉ እዋን በፂሕና ስለ ዘለና ክንጥንቀቅ ከም ዝግባአና ኢካ ገሊፅካ ኣለይ የቀኒለይ ኣቶ ኤርምያስ ወዲ ኣለኩ ኣነ ብሕቶታተይ
ኖ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። ብጣዕሚ ፅቡቅ ዕላል እዩ። መቼም ገፊሕ እዩ እቲ ክስታይ፣ ግን ያ እቲ ምጥንቃቂ እታ ሓንቲ ነገር ክንገብራ ንኽእል እያ እታ ምጥንቃቅ መቼም። ብዝተረፈ ነቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ካብ ምጥቀም ከዓ ብዙሕ ከዓ ክንሰጊእ የብልናን። እንታይ ንገብር ኣለና ጥራይ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እምበረይ ጥዑሙ ከዓኒ ማዕለያ የብሉን። ማለት ሲ ሰብ ክሳዕ ክንድምንታይ ጥበበኛ ከም ዝኾነ እውን የርእየና እዩ። ክንድምንታይ ዓቕሚ ከም ዘለና ናይ ምፍጣር ተኽእሎ እውን ስለ የርእየና እዩ ሞኒ ያ ንኩሉ ንጠቀመሉ ክንጥቀም ከለና ግን ብጥንቃቐ ክንጥቀመሉ ኣለና። ነቲ ዝመፅእ ነገር ከዓኒ ብጥንቃቐ ዓይኒ ክንሪኦን እቲ ዝኸውን ከዓ መቼም ብሓባር ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ
የፀብቆ እዩ
ቴንክ ዩ
ዝበሃል የቀኒለይ ኣቶ ኤርምያስ ዘራፅን ካብ ኣርሚደል
ኣርሚል
ኒው ሳውት ዌልስ እዩ ናይ ኮምፒተር ክኢላ ናይ ኣይቲ ክኢላ እዩ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ ኣርቲፊሻል ኣዊ ብልሒ ዘሎ ምዕባለን ስጋኣታቱን ዕድላቱን ጥቕምታቱን ክትንትነልና ፀኒሑ ብስመይን ብሸም ሰማዕቲ ሬድዮ ስቤስና ዘየመስግነካ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ